criza cea mai mare actuală care noi o trăim a bisericii contemporane este faptul că avem foarte mulți între noi care nu sunt născuți din nou. Sunt botezați, au fost băgați în apă, au fost împreună cu noi la seri de stăruință, dar nu sunt născuți din nou. N-au fost transformați. E posibil să fii crescut în adunare toată viața ta, să fi fost cu minte că așa era rânduiala, să nu fi fumat, să nu fi curvit, să nu fi mers la club, că nu-i voie, să fi ajuns mare, copil cu minte, graduat de la școala duminicală, intrat la tineret, graduat de la tineret, căsătorit în adunare, făcut copii în adunare și să nu fi avut întâlnirea cu Dumnezeu. Ni s-a răcit inima vis-a-vis de Biserica lui Dumnezeu. Am auzit atâtea argumente și scuze puierile când e vorba de biserică. De ce nu vii la adunare? Că frate, știi, am fost dimineață, seara sau și eu acasă. De ce nu vii la adunare? Mă și irită când mă întreabă cineva de ce nu vin la biserică. De ce nu vii la adunare? Nu înseamnă că dacă nu vin la adunare nu sunt pocăit. De ce nu vii la adunare? Păi frate, așa e situația la noi la ora actuală. Auzi, nu mă simt bine primit. Nu mă simt că am și eu un rol. Nu mă simt și dăm fel de fel de scuze, dragii mei. Ascultați-mă foarte bine, în vremea asta finală care o mai trăim, nu părăsiți adunarea noastră cum au unii obicei, zice apostolul. Și la momentul răpirii, ascultați-mă bine, doar cei născuți din nou vor pleca, nu i-a botezați. Aia botezați pot să fie uzi, doar cei născuți din nou pleacă la Domnul. Lăudați să fie numele Domnului și binecuvântat să fie Cel preanalt. Iubiți oameni lui Dumnezeu, de o vreme am discutat pe tema aceasta, seminar care l-am numit Pericolele familiei care trăiește în Sodoma. Și am făcut o paralelă între viața lui Lot trăind în Sodoma și noi care de asemenea ca și migranți trăim în contextul acesta foarte diferit de cel în care noi am crescut. Am vorbit până aici despre patru pericole care privesc familia care trăiește în Sodoma și am privit la luptele care se dau. În această seară am vrea să mergem la ultimul mesaj în această serie și să observăm cum putem să fim biruitori atunci când vorbim despre luptele care se dau în contextul Sodomei. Privim la Lot care a emigrat din patria lui, din țara de unde venea, din contextul familial în care el crescuse cu unchiul său Avram și având un vis care s-a înscris în inima lui atunci când era încă în Egipt, în tranzit împreună cu unchiul său, s-a gândit că ar fi frumos să aibă și el o viață mai bună, mai modernă, mai up-to-date, cum am zice noi, și privind înspre câmpia Iordanului, s-a gândit că ar fi mai bine să emigreze în Sodoma. Împreună cu familia lui, se mută în zona aceea, găsim că treptat ajunge de la sistemul de unde venea, locuind în corturi, locuind împreună cu robii săi, cu animalele sale, în câmpie, integrat tot mai mult până într-acolo când ajunge unul din cei care erau demnitari din zona Sodomei. Cu toate că la un moment dat Dumnezeu face un semnal de alarmă, trimițând un război mare peste zona unde era, este luat captiv și el și scăpat ca prin minune de unchiul său Avram, cu toate aceste semnale rămâne mai departe în Sodoma. Și vedem că treptat sunt niște pericole și niște pierderi care se înscriu în viața acestei familii. Totuși, există o veste bună că se poate birui chiar în contextul în care locuiești în Sodoma. Și vreau să vedem în această seară care este acel tipar de biruințe care Dumnezeu ni-l poate oferi. Vorbind în schimb despre acest subiect, în introducere, dați-mi voie să vă pun în față o ilustrație care zic că este a fiecăruia dintre noi. Se întâmplă că într-o seară, precum ar fi aceasta, o duminică seară, după ce este gata biserica, după ce socializăm pe aici prin sanctuar, în parcare, lângă mașină, așa cum suntem ca românii, care ne place mult să vorbim, ne întâlnim împreună, o familie, două, trei, acasă. Și acum undeva, spre orele târzii ale zilei, vrem să mâncăm ceva împreună, stabilim să mâncăm. Și pentru că noi suntem ospitalieri ca românii, scoatem tot ceea ce avem în frigider, tot ceea ce avem în dulapuri, le punem acolo pe masă și după ce spunem noi egida aceea frumoasă, noi seara nu mâncăm, începem să mâncăm împreună. Și în timp ce mâncăm, începem să ne cântăm, ce bine ar fi să mai slăbim un pic. Parcă așa mă simt balonat de o vreme încoace, nu mă simt foarte bine, Ar fi bine un pic de detoxifiere, că cred că am ficatul mai gras. Auzi, vrei un Coca-Cola pe lângă mâncarea care o mănânci? Și cam așa gândim noi când este vorba de sănătatea noastră. Când este vorba despre schimbări dietetice sau a stilului vieții nostru sau a tabieturilor noastre, lasă facă influencerii de pe Facebook acele schimbări, aia care fug toată ziua, fac flotări și care fac videouri motivaționale cum să fii sănătos, ăia să fie sănătoși. Eu, frate, am copii, mie mi-e greu să fac schimbări la viața mea. Eu am servici, mă culc târziu seara, mă scol de vreme dimineața, eu n-am timp să fac astfel de schimbări, eu trebuie să mănânc când prind și atunci când prind, mănânc. Eu am multe planuri în viața mea și n-am timp și avem și iar avem foarte multe alte lucruri. Avem o predispoziție în a ne plânge foarte mult și a face foarte puțin. Avem o predispoziție în a comenta des și a lupta foarte rar. Avem această predispoziție în natura noastră veche în a lupta împotriva imperativului divin. Domnul spunea că din pricina păcatului, pământul acesta îți va da spin și pălămidă și în sudoarea feței îți vei câștiga pâinea. Și asta înseamnă că tot ceea ce este bun în viața aceasta trebuie să muncești din greu pentru el. Până și căsătoria, dragii mei, dacă vrei să o ai bună, trebuie să muncești. Cei care suntem căsătoriți știm ce înseamnă să fii căsătorit și să fii căsătorit fericit. Înseamnă să muncești din greu și o căsătorie bună se face prin multă muncă, prin multă îngăduință și multe altele care le discutăm poate într-un alt context. Ei, dragii mei, când este vorba despre ceva bun în viață, trebuie să muncești. Când este vorba de muncă nouă, nu ne place. Tot ceea ce pe noi ne costă, nu ne place. Și atunci, în capitolul spiritual, aplicăm exact aceleași tipare de luptă care le vedem și în viața de zi cu zi. Realizăm ca și Lot că trăim în Sodoma și dându-ne seama de pericolele care ne pasc pe noi și pe familiile noastre, pe copiii noștri, avem tendința să cădem într-o stare depresivă în care să ne plângem toată ziua. Câtă decădere morală în școlile publice, vai ferească Sfântul Dumnezeu, parcă trăim în Sodoma, așa spunem noi care suntem în Canada. Ai văzut cum se îmbracă ăștia când merg la școală, ai văzut cine zic copiii că învață acolo, ferească Sfântul Dumnezeu, trăim în Sodoma. Când este vorba de astfel de situații, privim la faptul că atunci când se face cald afară, câtă stricăciune pe stradă, vai că nici măcar nu mai poți să ieși din casă, câtă stricăciune, cât de rău este în societatea în care noi trăim. Câtă agresivitate și lipsă de compasiune, parcă și-a pierdut lumea orice fel de compas moral și parcă nu mai este absolut nimic de ceea ce înseamnă îngăduință, răbdare în lumea în care noi trăim. Câtă împotrivire la cuvântul lui Dumnezeu. Spui la un om, Dumnezeu să te binecuvânteze, parcă l-ai fi blestemat. Se uită la tine lung, se uită la tine urât, panicat, de ce i-ai spus astfel de cuvinte. Mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă am fost împreună cu corul de copii la Kitchener Market și eram în timpul sărbătorilor, au cântat copilașii câteva colins foarte frumoase și am spus o rugăciune. N-a fost nicio predică, niciun mesaj, doar aceea rugăciune și câteva cântări despre nașterea Domnului Iisus. Și vine un om la mine și îmi spune, de ce vorbiți despre Dumnezeu? Canada este o țară seculară, nu este o țară creștină și este fondată pe principii seculare. N-avem nevoie de Dumnezeul vostru. Ne uităm la astfel de situații, spunem câtă împotrivire, câtă răutate, câtă agresivitate. Dacă vorbeam de cine știe ce lucruri violente, eram priviți ca niște eroi, că suntem luptători. Când vorbim despre pace, mântuire, har, bunătatea lui Dumnezeu, privesc oamenii la noi și se panichează. Și avem tendința să ne argumentăm lipsa de biruință din prisma celor lupte care nu sunt de fapt în controlul nostru. Ca de exemplu când este vorba de copiii noștri, zicem astfel, îi greu să crești copii spirituali în țara aceasta. Toată ziua învață să facă numai prostii, să facă numai rele, nu se poate, e o luptă imposibilă, numai dacă Dumnezeu în mila lui îți dă că altfel este o imposibilitate. Dați-mi voi în același timp să vă spun lucruri care noi nu le facem. Că nouă ne place să ne cântăm de contextul în care trăim, dacă ni-i vorba să luptăm practic, acolo abdicăm de la responsabilitate. Mi-aduc aminte cu ani în urmă când era fratele Vasile Iacoban de la Cașvan, a venit la noi, avea o expresie mai hazlie în tiparul dumnealui. Când vine copilul de la școală și aia pe ureche, i-a băgat tot felul de prostii în mintea lui, tu îl iei cu vorba frumos, îl descoși de ce-a învățat acolo și pe cealaltă ureche îi scoți ce-a fost rău afară și baci cuvântul lui Dumnezeu înăuntru. Ma când e vorba să petreci timp cu copilul tău, să-i răspunzi la întrebări care le are, la provocările care sunt, să-i pui în inima și în viața lui cuvântul lui Dumnezeu, aia costă timp. Păi cine are atâta timp într-o zi? Trebuie să muncim, să dormim, să mâncăm, să bem Coca-Cola. N-avem timp de astfel de lucruri. Și când e vorba de astfel de lupte, acolo abdicăm. Lasă să facă biserica. Lasă să învețe frații. Măcar că dacă am fi măcar consecvenți cu venitul la adunare, cu participarea, cu perseverența în ceea ce înseamnă lupta spirituală, mai că poate am zice că este un pic și credibilitate în această expresie. Dar nu este. Pentru că nimeni nu poate înmagazina în viața copilului tău ce nu magazinezi tu cât timp ești împreună cu el acasă. Și atunci e mai ușor să ne plângem că e greu în societate, că e vai de capul lor, decât să spunem, hai să punem umărul să luptăm pentru ceea ce contează. Eram ieri în Detroit la nunta sorei Cristina Urs, împreună cu cei care ați participat împreună cu noi, și a fost marcat și impresionat de predica unui pastor american. Era o biserică americană, nu română, nu român-americană, biserică pur și jet pe jet americană. Pastorul care predicase era pastorul fondator al acelei biserici, acum la 74 de ani. O predică bună, în care a vorbit despre principiile biblice, într-un mod în care îmi zice că numai noi românii penticostali vorbim. Ce m-a marcat în schimb era ce spunea acest bărbat. Am fost căsătorit și împreună cu soția mea am avut 5 copii, zicea dumnealui, 4 din ei au fost băieți, toți 4 sunt acum păstori implicați în slujire. Dar ce m-a marcat cel mai mult a fost că a zis astfel, am vrut să asigurăm că în familia noastră nu vor fi influențe lumești și care vor strica buna rânduială din cuvântul lui Dumnezeu. Și am ales prin urmare să creștem copiii fără să avem televizor în casă. M-a marcat că nu era român, nici măcar nu mânca sarmale poate în viața lui, dar au vorbit despre ceva ce parcă numai noi românii spunem. Când noi zicem de astfel lucruri, suntem contracarați ca și cum am fi niște oameni reduși care n-avem nici măcar de perspectivă în viață. Dar uitați-vă, dragii mei, că oamenii care vor să lupte pentru principiile curate își dau seama de unde vine lupta, de unde vine influența și care sunt pârghiile luptei ca să poți să ieși biruitor. Ne place mai mult să ne plângem că-i vai de noi și vai de sistemul în care noi trăim. Când e vorba să luptăm noi, am obosit, ne dăm bătuți să lupte alții pentru casa noastră. Mi-aduc aminte cu ani în urmă împreună cu fratele Cornel Bărsan și fratele Vasile Hozan, am fost într-o familie și zicea persoana într-un mod așa interesant, provocator, a spune, fraților, scoateți dracu afară din copilul nostru. Și ne uitam la ei și fratele Cornel Bărsan, auziți, dar până acum, voi ce ați făcut ca și părinți? Pentru că ne place foarte mult să dăm vina pe alții, să dăm vina pe sistem și să nu vrem să luptăm noi. Și ne uităm la situația omului acesta, Lot, care trăia în Sodoma și care, în pofida acestor lupte și provocări, totuși a avut parte de biruință. Ca și Lot și noi suntem emigranți în țara aceasta. Suntem într-un context în care nu suntem nici canadieni, nici 100% români, mai unii dintre noi, că așa e situația. Eu îmi pun o întrebare, dacă în Sodoma sunt pericole profunde, dacă sunt pierderi colosale, ce ar trebui ca noi să rămânem biruitori în Sodoma? Și în această seară vrem să încheiem acest ciclu de mesaje prin a observa cum să fim biruitori în Sodoma. Recapitulez pe scurt, dragii mei, doar ca să ne reamintim care sunt acele pericole și pagube care se pot înmagazina sau înscrie în timp ce noi trăim în Sodoma. Care sunt pierderile care familia creștină le poate avea? Ziceam în primul mesaj că sunt problemele de pierdere a perspectivei. Cu toate că începi într-o zestre bună, începi cu o conduită bună, o direcție corectă când vorbim despre mântuire, la un moment dat să-ți pierzi calea din pricina unei perspective pierdute. Visul lui Lot nu a început în mintea lui, a început cu ceea ce a văzut el în Egipt. Făcusem atunci paralela, ca și noi care poate am crescut în România, în special generația mai în vârstă, care atunci când erau mai tineri au văzut Dallas și multe altele la televizor și se gândeau ce ar fi să fim și noi în America. Visul acela, idealurile acelea, în mare parte au creonat ceea ce înseamnă perspectiva de viață pentru viitor. Apoi, emigrând, venind în partea aceasta, acel vis s-a reactivat și am vrut să trăim ceea ce noi n-am putut să avem. Desigur, când vorbim despre pierderea perspectivei, Lot a uitat că unchiul său sădea, zidea altare oriunde ajungea și a uitat de promisiunile care Dumnezeu le-a făcut lui, precum poate și noi, din nefericire, am uitat de făgăduințele făcute de Duhul Sfânt când am plecat din România, am uitat de făgăduințele făcute de Duhul Sfânt în parcurgerea vremii, trăind în locul acesta, am uitat de faptul că Dumnezeu are o cale mai bună, are o chemare mai specială și noi suntem cei chemați ca să trăim în această perspectivă. Doamne ajută la aceasta! S-ar putea să pierdem perspectiva. A doua pierdere, ziceam, este pierderea separării. Între noi și lumea în care noi trăim, trebuie să fie o distinție. Dar în timp se poate pierde din cauza unei perspective greșite. Deja observăm că toate acestea se clădesc una asupra alteia. Ziceam atunci că există patru situații care duc la o pierdere de perspectivă și cuvântul cheie era cuvântul asimilare, să devenim una și aceeași cu sistemul în care trăim. În primul rând, visăm la acest sistem, apoi emigrăm către acest sistem, apoi ne integrăm în acest sistem și apoi ne identificăm cu acest sistem. Și sistematic devenim una cu contextul despre care noi spuneam că n-ar fi normal ca noi să fim în el. Ajungem acolo de ce? Pentru că Dumnezeu este îndelung răbdător și de multe ori tace. Dumnezeu nu lovește din prima și din cauza aceea, cum ziceam Psalmul 50, pentru că nu mustră Dumnezeu, oamenii spun înseamnă că e bine și așa, uitând că Dumnezeu tot veghează, privește și vine o zi a socotelilor. Apoi din cauza lipsei părtășiei cu Domnul și pentru că nu mai rămânem la altar, la părtășie, la închinare, pierdem perspectiva, pierdem separarea. Și în special din cauza pierderii lipsei fricii de Domnul. Nu mai ne este frică de Dumnezeu. Am ajuns și noi mai modern în contextul cultural în care trăim, îl înțelegem pe Dumnezeu mai profund, mai diferit, am zice noi, uitând, dragii mei, că ceea ce nu se schimbă niciodată este natura lui Dumnezeu. Dumnezeu rămâne neschimbat. Este la fel așa cum a fost în eternitate, cum va fi în eternitate, este și în momentele acestea. Tot sfânt este Dumnezeu, dragii mei. Și pe când e adevărat că poate în anumite lucruri noi putem să avem o înțelegere greșită care putem corecta prin cuvânt, ceea ce nu se schimbă niciodată este că biserica din toate generațiile este chemată să aibă frică de Domnul. Doamne ajută la aceasta! Apoi spuneam, dragii mei, că inevitabil prin pierderea separării riscăm să ne pierdem copiii. Și copiii noștri se pot pierde din cauza faptului că noi putem avea un tipar greșit de viață. Lot era glumeț, avea cuvinte prietenoase cu dublu înțeles, avea o confuzie comportamentală. Pe una spunea că el crede, dar în manifestarea lui personală nu dovedea că crede ceea ce spune. Și avea o nepăsare față de tradițiile primite de la părintele lui, de la unchiul său Avram. Și din cauza aceasta riscăm să ne pierdem copiii în Sodoma. Îi pierdem din cauza că glumim cu lucrurile sfinte, nu le punem în context tabieturile societale, să le explicăm biblic de ce nu este voie și de ce nu este bine să facem anumite lucruri. Poate de multe ori pentru că nici noi nu avem educația spirituală necesară, pentru că n-am petrecut timp în cuvântul lui Dumnezeu și doi. Pentru că atunci când cuvântul Domnului este explicat și predicat, suntem absenți. Nu de puține ori am întâlnit o situație în care discutând cu frații în adunare, apare o întrebare vis-a-vis de un subiect teologic, la care spun, păi acum vreo 5 săptămâni, într-o joi seară, am explicat la biserică exact lucrul acesta. A, pe frate, n-am fost acolo. Se întâmplă că de multe ori pierdem informații critice, mesaje necesare pentru inima și sufletul nostru, pentru că suntem pur și simplu absenți. Apoi ne plângem când pierdem colosal și spunem că alții sunt de vină. În ultimul rând, dragii mei, spuneam atunci că riscăm și pierderea salvării. Este al patrulea pas, în care dacă privim la viața lui Lot, am observat o pierdere cu adevărat colosală. În drumul înspre Țoar, în momentul salvării, efectuării salvării, soția lui se pierde și se pierde din cauza că avea în inimă averea și materialismul Sodomei, relațiile și familia Sodomei și apoi stilul de viață și atmosfera Sodomei. Aș recita în această seară pentru dumneavoastră ce spunea profesorul Stephen Bridge în cartea Unde se adună vulturii. Această idee despre mântuire introduce ideea că mântuirea cere cu nimic mai puțin decât o inimă total devotată din partea celor aleși. În alte cuvinte, chiar și în ziua aceea, cineva își poate pune mântuirea în joc dacă se întoarce înapoi. Mântuirea înseamnă o predare totală în mâna lui Dumnezeu. Noi spunem că e gratis harul, că Dumnezeu nu cere nimic decât să venim la El, ceea ce este adevărat. Ceea ce noi uităm și pierdem din vedere, că ceea ce pe Dumnezeu l-a costat totul ca noi să fim mântuiți, și pe noi ne costă totul ca să fim mântuiți. Dumnezeu, ziceam de multe ori, n-ar nevoie nici de casa ta, nici de tableta ta, nici de laptopul tău. Dumnezeu are nevoie de viața ta. Și spunea o persoană, frate, aia costă prea mult. Exact, exact, aia costă cel mai mult. Asta vrea Dumnezeu, că dacă pe Fiul Său l-a dat să moară pentru noi, noi să ne predăm întru totul lui Dumnezeu, devenind cu adevărat ai Domnului. Și atunci tot ceea ce avem noi devine lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta. Dacă suntem atenți, dragii mei, aceste pierderi sunt succesive și se clădesc una pe alta. Ți-ai pierdut perspectiva, îți pierzi separarea societală, îți pierzi inevitabil copiii din cauza confuziei spirituale și pierzi apoi salvarea celor dragi. Riscurile sunt colosale. Dar pentru că noi ne identificăm cu Lot în această istorioară, aș vrea să înțelegem, dragii mei, că există și o veste bună. Există totuși și o salvare. Și aș vrea să ne reîntoarcem, să încheiem acest ciclu înțelegând că Dumnezeu poate da biruință chiar și în Sodoma. Care este elementul cheie a salvării lui Lot? Vreau să priviți împreună cu mine în ceea ce scrie în cartea 2 Petru, capitolul 2, pasajul citit la începutul acestui mesaj și să observăm ce ne spune Sfânta Scriptură începând cu versetul 7. Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit. De trei ori în aceste două versete, apostolul Petru folosește sintagma neprihănit. Dar ce este cel mai interesant, că ultima dată când apare această expresie, este legată cu încă un cuvânt, sufletul lui neprihănit. Această stare de conduită, schimbată, transformare, trebuie să afecteze elementul ceea ce înseamnă sufletul nostru. De aceea, dragii mei, când vorbim despre mântuire, Dumnezeu vrea mântuirea sufletelor noastre. Sufletul, sau în terminologia biblică, inima, viața, gândul sau mintea, acești termeni sunt interschimbabili, sunt cam de obicei unul și același. Când Biblia vorbește despre suflet, despre minte, despre inimă, se referă de obicei la centrul de comandă al omului. Persoana fiind tripartită, duh, suflet și trup, aici vorbim despre elementul acela numit suflet, în care se înmagazinează personalitatea noastră. De fapt, sufletul suntem noi. De foarte multe ori când vorbim despre problema și lupta împotriva păcatului, ne avem o mentalitate că accentul cade îndeosebi pe trup. Trupul este păcătos. Frate, eu nu-s rău, dar ce să fac? Na, trupul ăsta e trupul ăsta. Am și eu pofte, am nevoi și toate alea vin din trup. Așa gândim noi. E problema trupului, pofta firii, în carnea asta înscrisă, aici e problema. Uitând de fapt că toată lupta se dă la nivel de suflet. Și, dragii mei, ceea ce ne spune Sfânta Scriptură Matei, capitolul 15, de la 18 la 20, era explicația Domnului Iisus vis-a-vis de o temere a fariseilor, că sunt lucruri care spurcă pe om din afara omului. De aceea, farisei privind, noi avem o formă de evlavie în care spunem, noi suntem neprihăniți din cauza unui ascetism impus asupra noastră. Nu cumva să pui mâna, să te atingi, să miroși, să vezi că atunci ai păcătuit. Desigur, aceste elemente ne pot contamina, dar problema fundamentală pornește de la suflet. Observați împreună cu mine cartea Matei, capitolul 15, începând cu versetul 18, spunea Domnul Iisus, dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inimă, adică din suflet aici, ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. E, dragii mei, când vorbim despre suflet, acel element imaterial care nu poate fi atins, ni se pare ciudat să spui că sufletul curvește. Trupul curvește, nu sufletul. Problema curviei, apetiturilor murdare, a gândurilor rele, pornesc din suflet, nu din trup. Apoi trupul mașinat de suflet este tărât într-o parte și în alta să împlinească doleanțele și apetiturile sufletului. De aceea, dragii mei, lucrarea mântuirii a Domnului Iisus prevede mântuirea sufletelor noastre. Întoarceți împreună cu mine în cartea Luca, în capitolul 9, cu versetul 56. Spunea Mântuitorul, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Mântuirea prevede recuperarea, înnoirea și schimbarea sufletului. În suflet, în compartimentul personalității, se află voința noastră, se află intelectul, gândirea noastră, se află voința noastră, se află sentimentele noastre. Toate aceste elemente sunt compartimente ale personalității. Toate acestea trebuie înnoite, sfințite în lucrarea de mântuire. Apostolul Iacov scria în cartea sa, în capitolul 1, cu versetul 21, de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Compartimentul acesta trebuie schimbat. De aceea, dragii mei, când vorbim despre Lot în această lucrare a salvării sale de a rămâne biruitor în Sodoma, folosește Petru sintagma neprihănitului suflet. Sufletul lui era neprihănit, transformat, schimbat. De aceea m-aș întoarce să remarc împreună cu dumneavoastră. Când vorbim despre lucrarea de mântuire, dragii mei, ea prevede nașterea din nou. De aceea până cineva este născut din nou, el poate fi educat moral, el poate fi crescut spiritual, dar el nu este transformat de Dumnezeu. Natura nu îi se schimbă. Natura o schimbă doar Duhul Sfânt, când naște pe cineva născut din nou. Criza cea mai mare, actuală, care noi o trăim, a bisericii contemporane, este faptul că avem foarte mulți între noi care nu sunt născuți din nou. Sunt botezați, au fost băgați în apă, au fost împreună cu noi la seri de stăruință, dar nu sunt născuți din nou. N-au fost transformați. Și până aceea lucrare nu înnoiește sufletul, vei deveni un om moral religios, care nu bei, nu fumezi, nu furi, că n-ai voie. Că așa zice legea. Dar în identitatea ta nu există nici o legătură reală de Dumnezeu. În momentul când sufletul tău este transformat, schimbat, înnoit, când Dumnezeu intervine și face această lucrare, atunci se vor împlini în viața ta ceea ce scrie în Psalmul 63 cu versetul 1. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut. Acum auziți, îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Atât de profundă este relația mea cu Dumnezeu, încât în trupul meu simt durerea că nu am părtășie cu Dumnezeu. Dragul meu ascultător, te întreb în această seară, durere că n-ai mâncat, o simțim toți. Durere că n-ai fost apreciat, o simțim toți. Durere că nu ți-a făcut nimeni statuie, că ai crescut copii în casă, ai muncit în Canada, ai muncit mâncând pământul, o simțim toți. Durerile astea la nivel de trup le simțim. Ne frustrăm, ne enervăm, ne doare. Eu vă întreb, când a fost ultima oară când m-a durut, v-a durut pe dumneavoastră literalmente trupul ăsta, mi-a durut capul, stomacul, spatele, că n-am fost la părtășie cu Dumnezeu? Că n-am auzit până acum pe nimeni să se plângă, frate, ce durere de cap am, trebuie să mă duc la post și rugăciune. N-am auzit pe nimeni. Bă, n-am băut cafea, de-aia mă doare capul. Observați cât de lumești am devenit în ceea ce înseamnă viața noastră. Revin, nu că aceste lucruri, dragii mei, propriu zis, întinează, ci realizăm că până nu este aceea înnoire profundă, viața noastră nu are nuanța spirituală necesară. Mi-aș dori din toată inima Dumnezeu să facă o lucrare cu adevărat supranaturală și să nască pe toți din nou prin Duhul Sfânt. Zicea odată un păstor predicând, fraților predicând pasajul acesta, eu cred acum că Dumnezeu m-a născut din nou. Cineva spunea, aberație, nu se poate, cum e ăsta păstor nenăscut din nou? E foarte posibil. E posibil să fi crescut în adunare toată viața ta, să fi fost cu minte că așa era rânduiala, să nu fi fumat, să nu fi curvit, să nu fi mers la club, că nu-i voie, să fi ajuns mare, copil cu minte, graduat de la școala duminicală, intrat la tineret, graduat de la tineret, căsătorit în adunare, făcut copii în adunare și să nu fi avut întâlnirea cu Dumnezeu. Dovada că Dumnezeu te-a noit, te-a schimbat, în tine există o frământare profundă după Dumnezeu. Nu înseamnă perfecțiune, dragii mei, nimeni nu este perfect. Înseamnă o legătură strânsă între tine și Dumnezeu. Însetează sufletul meu după tine. Fug la adunare că mi-e dor de Dumnezeu. Nu înseamnă că întotdeauna sunt copleșit de un sentiment profund. Nu înseamnă că oricând mă plec pe genunchi, lăcrimez, plâng, e ceva supra-spiritual. Ci înseamnă că în inima mea, oriunde aș fi, orice aș face, parcă ceva lipsește, că eu simt nevoia după Dumnezeu, atunci poți să spui cu adevărat că sufletul tău a fost înnoit. Despre Lot ne spune Biblia că avea sufletul neprihănit. Această lucrare transformatoare în viața lui s-a înregistrat. Îmi doresc ca și în viața noastră să se fi întâmplat odată. Atunci, dragii mei, pornind de la această premiză a unui suflet înnoit, vreau să privim atunci cum putem să fim biruitori în Sodoma. Și am luat-o prin sintagma fugi, să observim trei feluri de a fugi. Biruitorii în Sodoma vor fi doar dacă vor fugi de rău, în primul rând. Trebuie să fugi de rău. Observați împreună cu mine încă o dată 7 și 8 versetele. Dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, acum auziți, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați. Sintagma destrăbălat o mai găsim în Galateni, în capitolul 5, când ni se dă lista faptelor firii pământești. Ele, de fapt, sunt grupate foarte logic acolo și că vom studia aceasta în următoarele joi, vom vedea, de fapt, ce vrea să spună Apostolul Pavel. Mă rezum în această seară doar să vă explic acest prim verset, această primă parte, versetul 19. Și faptele firii pământești, Galateni 5, sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Când Biblia exprimă aici desfrânare, de fapt cuvântul original înseamnă a fi fără frâu, cum se traduce în limba română, a nu avea limită. În contextul sexual în care se leagă de primele trei expresii, face referință la o stare fără limită în desfrâu sexual. De aceea când vorbim despre Sodoma, mă reîntorc să spun și în această seară, oamenii ăștia nu erau homosexuali, dragii mei, acasă. Erau homosexuali în stradă. Și dacă noi ne plângem de paradele din luna iunie, că merg pe stradă dezbrăcați făcând acte obscene, nici nu vă puteți închipui ce era în Sodoma. Practicau homosexualitatea în stradă. Violau oameni în stradă. Asta însemna să trăiești în Sodoma. Noi încă nici n-am ajuns la unghia mică a Sodomei. Ne plângem totdeauna, ne place nouă să ne plângem, să ne autocompătimim că vai de noi. N-avem idee ce însemna de fapt Sodoma. De aceea spune Biblia că era o stare destrăbălată a unor oameni stricați. Romanii 1 ne prezintă exact de ce ajung oamenii acolo, pentru că în mintea și în cugetul lor l-au renegat pe Dumnezeu. Și precum spunea celebrul filozof Aldous Huxley, marele britanic, știu că lumea nu putea să fie intrată în existență prin origine spontană, adică doar așa. Recunosc că numai o intervenție divină putea să creeze lumea, dar refuz să cred în Dumnezeu, zicea el, pentru că Dumnezeu stă împotriva plăcerilor mele sexuale. Asta este depravarea sufletului căzut. De aceea mă reîntorc, nu trupul-i problema, inima aia spurcată și rea, căzută, afundată în păcat, pe care diavolul o mișcă prin pofta firii pământești. Apoi trupul este tărât să facă fel de fel de păcate. Omul ăsta, Lot, trăia într-o societate care nu se poate pune în cuvinte cât de groaznică era. Și Biblia afirmă că el se întrista foarte mult din pricina aceasta. Acum continuă mai departe. Acest neprihănit, care locuia în mijlocul lor, își chinuia sufletul lui neprihănit. Sintagma chinuia o găsim și în Apocalipsa și în alte cărți, când ni se prezintă lucrarea iadului. Expresia grecească basanios înseamnă de fapt a tortura. De fapt, ni se spune că cei care vor fi aruncați în iazul de foc vor fi munciți și chinuiți zi și noapte și focul chinuilor se va ridica înaintea lui Dumnezeu și a Sfinților Îngeri. Adică asta înseamnă tortura din iad. Aceea expresie o folosește aici Petru vis-a-vis de ce simțea sufletul lui Lot. Trăind în Sodoma, văzând și auzind faptele lor rele și nelegiuite, el simțea parcă ar fi fost torturat în fiecare zi. Asta înseamnă să fii biruitor în Sodoma, să fugi de rău. Dragul meu ascultător, puneți întrebarea, cum te raportezi la societatea scârboasă în care noi trăim? Vine vara și inevitabil cu vara dispar hainele. Apare destrăbălarea, acea senzualitate care provoacă în continuu. Te întreb, cum te raportezi la ea? O mustră, Doamne, mustră, Doamne, și tu duci mai departe ca să observi ce se prezintă. Sau de fapt în inima ta simți parcă ți-ar fi rupt sufletul în două pentru că afară iese destrăbălare. Mergi intenționat pe străzile care știi că prezintă imoralitate sau fugi mâncând pământul că îți dai seama că rupe și distruge sufletul tău. Unde suntem când generația tânără este îmbibată în pornografie? Și dați-mi voie să vă spun cu toată durerea și cu toată responsabilitatea că nu doar tinerii. Sunt bărbați din adunări care sunt cuprinși în stări ca acestea, care sunt căsătoriți, care au copii acasă și care sunt munciți de demonul acesta al pornografiei. Eu mă întreb, oare ne chinie sufletul de străbălare din Sodoma? Sau ne-am făcut părtași ei, dragii mei? Și dacă ar fi să vorbim despre ceea ce înseamnă la ora actuală imoralitatea sexuală, dragii mei, nu mai e vorba de a spre atrage cu ochiul și a glumi, și perversiunea și decăderea morală este la așa un nivel în care mi-este imposibil să rostesc la amvon cuvintele care ar descrie această stare. Este prea jignitor, este prea jos, prea imoral, prea spurcat. Și știe Domnul câți ochi au fost întinați de aceste imagini. Iar apoi venim și cântăm despre tronul lui Dumnezeu, camera sfântă unde coboară gloria Domnului. Iubiții mei ascultători, dragi frați și surori, scump tineri, ascultați-mă foarte bine. Oare fugim cu adevărat de rău? Îl batem pe Lot în toate formele. Mă, cum s-a mutat Lot în Sodoma? Cum s-a dus tocmai acolo? Cum de tocmai acolo și-a băgat casa? Dar eu mă întreb, cum de tocmai în Canada am ajuns și noi? Na, ni se spune de ani de zile că aici e rău, că e socialist, că vin ăștia cu stricăciuni și cu lucruri rele și ne contaminează copiii și am decis să rămânem aici, că e bună viața. Dragii mei, Lot n-a fost condamnat de Dumnezeu, propriu-zis că era în Sodoma, ci Lot, fiind în Sodoma, își tortura sufletul în fiecare zi din cauza ceea ce vedea și auzea. Întreabă-te, pe tine te doare? Când numele lui Dumnezeu este blasfemiat, pus în înjurături, în glume, în cântări spurcate și își bat șoc de Dumnezeu, oare te doare pe tine sau cânți împreună cu ei? Ascultați-mă bine, cântările moderne seculare, secular music, este imbibată de ocultism și glume spurcate la adresa lui Dumnezeu. Și noi le punem în radio să le ascultăm ca să treacă timpul pe mașină. Ba încă alții le ascultă și le fredonează. Batem din picior că e un rit fain. Când se cântă despre sexualitate, senzualitate, perversiune și astea sunt cântările la ora actuală, dăm din picior că e fain, ne mișcă ritmul. Dragii mei, ne chinie oare sufletul în noi că trăim în Sodoma? Dacă vrei să ieși biruitor în Sodoma, fugi de rău. Fugi cât de mult poți de rău, că răul acesta contaminează și strică. Dragii mei, aici este tiparul biruinței. Și motivul pentru care Lot își chinuia sufletul era pentru că sufletul era neprihănit. Pentru că Dumnezeu făcuse transformarea. Câtă vreme în inima ta nu te deranjează cu absolut nimic, că ai înjurat, că ai vorbit spurcat pe site, că ți-ai bătut joc de alții, că i-ai furat, că ai folosit glume perverse și spurcate, vorbe cu două înțelesuri, că îți dai drumul gurii să vorbești fără niciun fel de stres. Ascultă-mă foarte bine, sufletul tău încă nu este neprihănit. Câtă vreme pe tine nu te doare conștiința, poți să dormi noaptea liniștiți, sfărâind de rupe patul în două, măcar că te-ai uitat ore la pornografie și la imagini morale, sufletul tău nu-i neprihănit. În momentul când Duhul Sfânt intră în tine, cugetul tău luminat de Duhul Sfânt va striga împotriva imoralității. Nu înseamnă că ești perfect, nu înseamnă că ai atins apogeul sfințirii, departe, pentru că încă lupți, dar în tine există o repulsie față de ceea ce este păcat. Ascultă-mă bine și întreabă-te, ai ajuns acolo sau nu? Vrei să ieși biruitor din Sodoma? Fugi de rău, Doamne ajută! Doamne ajută, dragii mei! Amin. Și Doamne ajută-ne să fim sinceri cu noi înșine, să realizăm unde încă avem nevoie să îndreptăm. Și dacă careva a fost prins în lațul celui rău, în vorbe nechipzuite, în glume, în imagini, în filme și în multe altele, dragii mei, hai să ne pocăim din toată inima. Vă invit cu drag la mărturisire, nu ca să aflăm noi secretele dumneavoastră, ci ca să fim biruitori împreună în luptă, ca să dea Dumnezeu biruință, să dea Dumnezeu har, dragii mei. Că din pricina aceasta, spunea Pavel, sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Și nu mai este har în adunare, pentru că a împânzit păcatul viața noastră și pe noi nu ne doare cu nimic. Biruința în Sodoma vine când fugi de rău. 2. Biruința vine în Sodoma în momentul când fugi cu sfinții. Fugi de rău, dar fugi împreună cu sfinții. Pavel spunea, fugi de poftele tinereții, dar acum fugi cu, urmărește împreună credința, pacea, dragostea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Știți ce m-a marcat cel mai profund, dragii mei? Dacă întoarceți în Geneza 19:29, când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, acum auziți, și-a adus aminte de... Mă, nu spune de Lot. Măcar că zice Biblia că din pricina acelui suflet neprihănit, Dumnezeu nu l-a nimicit împreună cu sodomiții. Pentru că atâtă vreme cât mai este încă un neprihănit, Dumnezeu amână judecata. Răpirea bisericii va fi demarcarea judecății pământului acestuia. Până în ziua când biserica nu-i luată, să știți că lumea aceasta nu va fi intrată în foc. Pentru că Dumnezeu ia ce este a lui, apoi aduce judecata. Dar aici spune așa, când Dumnezeu a nimicit cetățile câmpiei și a dus aminte de Avram și a scăpat pe Lot. Iubiții mei, fugiți împreună cu sfinții. Avram a mijlocit pentru Lot. Avram s-a rugat pentru Lot și ascultați-mă bine, zicea un comentator biblic profund, extraordinar. Avram a avut mai multă influență asupra Sodomei, care era în afară, decât a avut Lot, care era înăuntru. Scăparea lui Lot a fost pentru că Avram a mijlocit înaintea lui Dumnezeu. Trăim o vreme care e evidentă de luptă. Ni s-a răcit inima vis-a-vis de biserica lui Dumnezeu. Am auzit atâtea argumente și scuze puierile când e vorba de biserică. De ce nu vii la adunare? Că frate, știi, am fost dimineață, seara sau și eu acasă. De ce nu vii la adunare? Mă și irită când mă întreabă cineva de ce nu vin la biserică. De ce nu vii la adunare? Nu înseamnă că dacă nu vin la adunare nu sunt pocăit. De ce nu vii la adunare? Păi frate, așa e situația la noi la ora actuală. Auzi, nu mă simt bine primit. Nu mă simt că am și eu un rol. Nu mă simt și dăm fel de fel de scuze, dragii mei. Ascultați-mă foarte bine, în vremea asta finală care o mai trăim, în vremea asta în care se intețește lupta spirituală, în care Satan atacă din toate unghiurile pe cei ce sunt al lui Dumnezeu, nu părăsiți adunarea noastră cum a unii obicei, zice apostolul. Și câtă vreme încă ne mai îndemnăm unii pe alții, veniți la părtășie. Este locul în care Dumnezeu încă vorbește, încă dă har, încă dă biruință, Duhul Sfânt încă lucrează, mărit să fie numele Domnului. Aici coboară Duhul Sfânt, dragii mei, aici coboară cercetarea, fie cât de slab programul, vei pleca acasă câștigat că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, lăudat să fie numele Său. Vrei să fii biruitor în Sodoma? Vino și fugi împreună cu sfinții. Nu suntem cei mai buni, nu suntem cei mai tari, nu suntem cei mai elocvenți. Dar avem o dorință să vină Dumnezeu. Avem o dorință să lucreze Domnul între noi. Vrem să-i simțim cercetarea. Doare inima noi după aceasta. Vino și fugi împreună cu noi. Știți că ajungem în stări nefaste, grele, suferinde, țipăm, strigăm, ne mor copiii spirituali, n-avem unde să fugim. Veniți la adunare, că la un moment dat patru prieteni au luat un slăbănog. Prietenul lor a fost împreună cu ei. Dar bolnav fiind, acum nu mai putea fi. Și-au dat seama că el niciodată nu va ajunge la Iisus. L-au luat ei pe umeri și l-au dus până la Iisus. Au spart acoperișul casei unde era Iisus și l-au coborât în centrul atenției să fie vindecat. Aici sunt oameni care se roagă. Aici mai sunt mijlocitori care stau înainte lui Dumnezeu. Nu le cunoașteți numele, că ei nu vin în față, n-au nevoie de aclame, nu vor să fie puși pe Facebook, dar oamenii aici se roagă, stau înaintea Domnului. Domnul ascultă rugăciunea, mărit să fie numele Domnului. Nici n-ai idee din cauza postului cui și rugăciunii care Dumnezeu ți-a dat ție biruință în familie. Doar în ziua aceea mare, când vom ajunge acolo, când va deschide Domnul cărțile, ne vom da seama că ni s-au botezat copiii, au primit Duhul Sfânt, am fost vindecați, că alții se rugau în adunare pentru noi. Doamne, binecuvintează mijlocitorii! Doamne, înmulțește mijlocitorii! Că toți vrem în față, toți ne îngrămădim în față, toți căutăm ultima bancă. Cât se mai luptă să mijlocească în rugăciune, să mai toarne Dumnezeu har în adunare. Doamne, sfințește biserica din Kitchener. Vrei să fii biruitor în Sodoma? Fugi împreună cu sfinții. Nu fugi de sfinți. Fugi de păcat că ăla e rău. Fugi împreună cu sfinții. Doamne, ajută la aceasta, dragii mei. Și în ultimul rând, vrei să fii biruitor în Sodoma? Fugi la Dumnezeu. Ascultați foarte bine ce spune versetul 7. Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, cine l-a scăpat? Dumnezeu. Observați versetul 9. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare. Dragii mei, fii vom noi cât de sfinți am vrea, biruința este în numele Domnului. Biruința vine prin mâna Domnului. De aceea mă doare când aud povești triumfaliste, fraților. Eu am postit 10 zile, eu m-am dus, eu am făcut, eu am dat, eu am stat, de-aia m-a ajutat Dumnezeu. Te-a ajutat Dumnezeu că e bun Dumnezeu, dragul meu. Că nimeni n-avem ce arăta înaintea Lui. Dacă stai în picioare, dacă ai ceva, de ce te lauzi ca și cum n-ai fi primit? Că totul vine din mâna Stăpânului, mărit să fie numele Său. Dacă ai mișcare, dacă ai ființă, dacă ai conștiință, dacă mintea ta mai este luminată, e Duhul Sfânt care e bun cu tine, lăudat să-i fie numele. Fugi la Dumnezeu. Realizează că numai Dumnezeu dă biruința. Salvarea și mântuirea începe cu Dumnezeu, este cu Dumnezeu, se încheie cu Dumnezeu, că toate vin din mâna lui Dumnezeu, lăudat să fie numele. Salvarea copiilor tăi nu stă în mâna păstorilor, nu stă în mâna prorocilor, nu stă în mâna nimănui, stă în mâna lui Iisus Hristos care a murit pe Calvar. Salvarea pentru viața și casa ta stă în mâna lui Dumnezeu. Apelează la Dumnezeu. Apelează la Dumnezeu ca și cum El cu adevărat este și poate. Că așa ne rugăm, dragii mei, așa de mult credem pentru alții, pentru noi nu, că de ce ar face Dumnezeu la noi? Dumnezeu care a lucrat în familia A, B și C, lucrează și în familia de, dragii mei, că e același Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Fugi la Dumnezeu ca să fii scos biruitor din luptă. Numai Dumnezeu te poate mântui. Salvarea începe, este numai în mâna lui Dumnezeu. Și vreau să mă ascultați bine. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici. Cucernic e un cuvânt vechi românesc, aș folosi un alt cuvânt tot vechi românesc, evlavie. Aia înseamnă cucernic, evlavios. Godly. Someone who's godly. Ma ce înseamnă someone who's godly? Cuvântul ăsta e complex. Intrați în cartea 1 și 2 Timotei să vedeți de câte ori folosește Pavel cuvântul evlavie. Fii evlavios. Auzi, deprinderea trupească e de puțin folos. Adică să fii ascet, nu te uiți, te îmbraci așa, nu mă stai așa, așa să fii sfânt. Pavel spune, deprinderea să trupească nu mișcă nimic, nu schimbă nimic. Că firea aia, bestia aia din tine, aia nu se schimbă că nu mănânci tu curmale. Aia se schimbă numai când intră Duhul Sfânt și schimbă firea ta. De aceea Pavel spunea, caută să fie evlavios. Evlavia derivă din cel ce are evlavie, care este Dumnezeu. Și spune Biblia că Domnul știe să izbăvească din cercare pe oamenii cucernici, evlavioși, dar interesant, să păstreze pe cei nelegiuiți. Eu spun să-i nimicească. Să-i păstreze ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Știți că din momentul când Dumnezeu ia hotărârea pentru distrugerea lumii, în Geneza capitolul 6 cu versetul 3, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, pentru că omul este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Știți cât a durat până în momentul când a venit potopul de la acest verset? 120 de ani. 120 de ani Dumnezeu a avut răbdare, a așteptat. Pe pământ silnicie, violență, agresiune, păcat, tot ce-i murdar în lumea asta. 120 de ani Dumnezeu a așteptat ca cineva să se pocăiască. Și pentru că nimeni n-a vrut, l-a scăpat pe noi, acel neprihănit, și împreună cu el de toți a fost 8 suflete. Din ziua când intră Lot în Sodoma, aproximativ 10 ani trec până Dumnezeu nimicește Sodoma. S-au căutat măcar 10 neprihăniți și nici măcar 10 nu erau. Dragul meu ascultător, ascultă-mă foarte bine. Trăim o vreme în care tot mai mult vom vedea oameni înșelați. O biserică care va căuta să țină o linie spirituală și va predica doctrina sănătoasă va fi văzută ca retrogradă, ca o biserică care nu are nicio valoare, care e înapoiată și care nu are perspectivă. Hai să mergem la ea care ne fac show fine. Bai-o cu show fine, că dacă prinzi oamenii cu show fine, va trebui să-i ții cu show tot mai fine. Și vor ajunge oamenii să facă spurcăciune în biserică de vă veți speria blasfemiriale. Dar ascultați-mă ce spune Sfânta Scriptură în versetul 1 din 2 Petru 2. În noroc s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furici erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Și eu acum mă gândesc că va spune Petru, oricum nu o să fie chiar așa de mulți care vor merge după ei. Știți ce spune versetul 2? Mulți îi vor urma de stăbălările lor. Doamne, oare puțin sunt pe calea mântuirii, întreba cineva odată? Ne mirăm, am fi uimiți să ne spună Domnul câți cu adevărat sunt pe calea mântuirii. Vă spuneam că dacă într-o biserică mare sunt mulți botezați, puțin născuți din nou, și la momentul răpirii, ascultați-mă bine, doar cei născuți din nou vor pleca, nu aia botezați. Aia botezați pot să fie uzi. Doar cei născuți din nou pleacă la Domnul. Pentru că nimic spurcat și întinat nu va intra în împărăție decât acel suflet înnoit de Duhul Sfânt. Dragii mei, mulți, mulți, mulți îi vor urma. Și vor spune alții, păi de ce nu face Dumnezeu ceva? De ce nu pune capăt Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu? Păi să dea culmea de pământ! Dacă pe ăia cu cernici, godly, evlavioși, Dumnezeu îi păstrează și scapă din Sodoma, păi el alții păstrează pentru ziua judecății lui Dumnezeu. Și de ce întârzie Dumnezeu? Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, ci are o îndelungă răbdare pentru voi ca să veniți la pocăință. Doamne, ajută în această seară! Iubiții mei, pierderi colosale în Sodoma. Dacă ne pierdem perspectiva, ne vom pierde calea, ne vom pierde separare, ne vom pierde copiii, ne putem pierde mântuirea. Biruitor rămân ceia căror suflete sunt răscumpărate prin jertfa Domnului Iisus Hristos, în a căror viață neprihănirea Lui devine neprihănirea lor și care prin baza acelei schimbări trăiesc numai și în exclusivitate doar pentru Dumnezeu. Biruitor din Sodoma vor fi cei ce vor fugi de păcat, vor fugi cu sfinții și vor fugi la Dumnezeu. Doamne ajută! Amin!